Ludzas novada pašvaldības informatīvais izdevums Ludzas novada vēstis līdz šim iznācis reizi mēnesī un bija lasāms divās valodās – latviešu un krievu. Izdevumu pagastu pārvaldēs bibliotēkās un dažādās tirzniecības vietās varēs saņemt bez maksas. Šobrīd domas deputātu vairākums lēmuši, ka atteiksies no izdevuma. Kā skaidro Ludzas novada domas priekšsēdētājs Edgars Mekšs, šādu lēmumu pieņem deputātu smudināja tas, ka vairāk kārtīgi pašvaldībai tika norādīts par nepamatotu izdevumu izdošanu krievu valodā.
Visus deputātus iepriekšējā sasaukumā arī sauca uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroju. Tika arī sastādīti protokoli un arī saņēmām sodus par to, ka mēs arī nepamatoti izdodam šo izdevumu mūsu pašvaldības krievu valodā.
Vēl šī gada sākumā, domājot par izdevumu publicēšanu vien latviešu valodā, iedzīvotāji savāca 900 parakstus, lai izdevums būtu lasāms arī krieviski. Pašvaldība bija nolēms, ka informācija krievu valodā izsniegs pēc iedzīvotāja pieprasījuma, tomēr šobrīd ir nolēms atbrīvot sevi no liekiem šķēršļiem un atteikties no izdevuma vispār.
Tas galvenais, kas, tas, ka jūs nevarat divās valodās, un ja nav krievu valodā, tad jūs saprat, tas nav godīgi
pretēji. Viens iemesls ir tas, jo mēs to ilgstoši darījām, un tā arī vairāk arī pasniegts bija, ka mēs arī respektējam visus. Tas ir
tāpat pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī, un tur publicētā informācija esot jau novecojusi, un izdevumu nesaņem katrs iedzīvotājs savā pastkastē. Tāpēc esot jautājums, vai izdevumi samērāmi ar sasniegto rezultātu, norāda novadomas priekšsēdētājs Edgars Mekšs.
Ja mums šis izdevums pagājuši gad, izmaksāja 25 tūkstošus, ja mēs ņemam darbiniekus, tipogrāfijas izdevumus, tulkošanu un visu pārējo. Šogad ieplānots vēl 28 tūkstoši. Vai tas ir samērīga summa, saņemot to rezultātu?
Lūdzas novada pašvaldībai uz pusgadu par 4,5 tūkstošiem noslēgt sadarbības līgums ar vietējo avīzi Lūdzas zeme. Lēmumu par atteikšanos no pašvaldības izdevuma un sadarbību ar Lūdzas zemi neatbalsta opozīcijas deputāti, iepriekšējās domas priekšsēdētāja Alīna Gendele.
Lūdzas novads ir noslēgts līgumu ar Lūdzas zemi, jau novads maksā naudu, tajā pašā laikā arī iedzīvotāji, pērkot šo avīzi, arī maksā. Nu tad, kur tad ir liederīga nodokļu maksātāju naudas patērēšanai?
Alīna Gendele uzskata, ka sadarbojoties ar vietējo laikrakstu, tādā veidā Lūdzas novada pašvaldība nodrošina, ka tur būs raksti, kas pašvaldības darbu atspoguļos labvēlīgā gaismā.
Jo, lai labi rakstītu, lai nebūtu kritikas, lai būtu tā saucamā sadarbība pēdiņās. Vienkārši, jā, iepriekšējos gados mēs pamatīgi dabūjām no Lūdzas zemes kritiku visu. Jā, tāpēc, ka mēs nepiekritām arī visi deputāti, kuri bija iepriekšējā sasaukumā, nepiekrita maksāt.
Savukārt, jautājot iedzīvotājiem, ko viņi domā par ieceri atteikties no pašvaldības izdevuma, vieni atzīst, ka izdevumu lasa un to uzskata par vajadzīgu, otriem ir viena alga. Arī par pašvaldības sadarbību ar vietējo avīzi Lūdzas zem viedokļi ir dažādi.
Es mīlu viņu tā palasīt mazlietās.
Kas tā par ir noderīga informācija jums?
A, tur viss ir. Afiša, kas notiek uz nedēļu, pieņemsim, jā, kādi svētki priekšā, varbūt es pats nezinu, kur atgādina. Vispār laba lieta. Lūdzas zemi, tur gan, tikai es neteikšu savu vārdu, pasakas tur, jā. Nav ko tur ir tā. Nu, ir mazliet. Vajag abas.
Jā, lasu. Es domāju, ka vajag. Vajag kaut kādas ziņas, kaut ko iespējams uzzināt. Bet, ja ir jautājums par vienu avīzi vai otru, tad, protams, labāk Lūdzas zeme. Tur jaunāka informācija divas reizes nedēļā.
Tam sviežīja novesti, šo tikai dvā razu nedēļu.
Lūdzas vēstis?
Jā.
Es eju uz bibliotēku katru reizi ņemu. Avīzi krievu valodā es lasu. Lūdzas zemi arī es lasu. Varbūt kas līdzīgs un tur ir, bet tomēr tur ir cita informācija.
Sāt! Lūdzas novada vēstis.
Var pateikt, ka es viņu nelasu.
Lūdzas zemi lasāt?
Nu, citu reizi varu nopirkt viņu. Ļoti reti. Nu, naudas nav. Tā, jāmaksā par viņu. Jā, pareizi, dārgi. Nezinu, cik tur 67 centi. Nu, neperku. Citu reizi tā apskatos maksimā.
Lūdzas novada domas priekšsēdētājs norāda, ja deputātu lēmums par atteikšanos no vietējā izdevuma Lūdzas novada vēstis nebūs bijis pareizs, jebkurā laikā viņi atkal var atsākt to publicēt. Tāpat jāpiemin, ka Lūdzas novada pašvaldība ir sadarbības līgumi nevien ar Lūdzas zem, bet arī ar Latgales radio, radio FV un vietējo televīziju, pašvaldībai maksājot par satura veidošanu. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.